2. С мен Клара Маринова. И Маргарита Милева, съпредседател на политическа партия Българска левица. Здравейте, госпожо Милева.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на слушателите на Радио К2.
Вече забелязваме наистина навсякъде, че изборите идват. Не е започнала официално предизборната кампания, но проявите са толкова много, като се започне от партиите и се стигне до Народното събрание вътре в самата зала. Но тези дни за изборите ни напомни и един скандал. Сякаш верни на собствената си традиция, всеки избор със свой скандал, Евровод 2014 не се различава. Използването на чужди единни граждански номера гръмна, за да напомни, че и изборния кодекс не е толкова съвършен, колкото го прославя самата Манолова. Вие имате ли проблеми, вашата партия, с вписани чужди данни на хора, които са заявили, че не са се вписвали във вашата подписка?
Да, така е. Действително в обществото последните дни се надигна едно огромно възмущение около разгорелия се скандал с неправомерното използване на лични данни на български граждани, и то с пълно основание. Факт е, че ние също получихме сигнали от граждани, които твърдят, че са включени в списъците на българската левица без тяхно знание и без тяхно съгласие. Използвам възможността, за да заявя, че българската левица категорично отсъжда всяка форма на злоупотреба с личните данни на гражданите. И да изразя нашето съжаление за създалите се неудобства, създалите се недоразумения, до създалите се грешки.
Как си го обяснявате? Как се е случило? Вие трябва да сте наясно в партиите, ръководствата. Направихте ли своя анализ и до какъв извод стигнахте?
Да, ние обсъждахме този въпрос. При тези избори срока за подаване на документите беше изключително кратък. Освен това, с представянето на списъци беше обременено с едно допълнително изискване съгласно новия изборен кодекс за представянето на електронен носител в табличен вид. В рамките на около 9-10 дни ние трябваше да представиме документите в ЦИК след излизането на изборните книжа. Подписи се събираха, говоря конкретно за нашата партия, в цялата страна, от членове, симпатизанти, от различни активисти. Списъци получавахме по почтата, на място в офиса, по автобуси, с куриери, по различни начини. И за ръководството е невъзможно да контролира кой, кога и по какъв начин подписва съответен лист от списъка. А вследствие на тези съкратени срокове и беше ограничена възможността да упражним някакъв контрол. Не изключваме обаче и възможността да има и отделни случаи на провокации.
Да.
Както спрямо нашата, така и спрямо отношение на другите партии. Но говорейки за това, ако позволите, аз бих искала да обърна внимание на другата страна, така да се изразя, на монетата.
Така?
А това е възможността всеки един гражданин да влезе и по ЕГН, с което разполага, да направи справка в ЦИК, което създава възможност за хора да проверяват твои близки, познати, служители, работодатели и всички, с чието ЕГН разполагат, и по този начин да получат информация за техните политически убеждения. Считаме, че политическите убеждения са нещо, което принадлежи строго в личната сфера на всеки един човек. То трябва да е защитено от закона и за това е необходимо при следващи избори тази възможност, която пък считаме, че е необходимо хората да разполагат с нея, да могат да проверят дали не е злоупотребено с тях, но настояваме да бъде създаден механизъм, така че всеки човек да може да бъде гарантирано неговото право, че само той, лично той, може да направи справка за себе си дали не е злоупотребено с неговите лични данни, имената му и неговото ЕГН. И още така искам да поставя въпроса относно необходимостта от тези списъци.
Да.
Има начини, законодателно уредени, да се провери дали една партия съществува или дали тя се води само на хартия, или тя функционира. Преди няколко дни чух в интервю с Майя Манолова, че на подобно зададени въпрос, защо са необходими тези списъци, тя каза, че в България съществуват около 300 партии и това е начина да бъде разбрано дали за тези партии има подкрепа или няма подкрепа.
Да.
Съгласно разпоредбите на закона за политическите партии, изборния кодекс има предпоставени множество критерии, те съвсем не са прости,
така?
А са доста усложнени за съществуването и функционирането на една партия. И считам, че ако една партия изпълнява тези критерии, то на нея трябва да бъде гарантирана възможността да участва в избори. В крайна сметка ние живеем в едно демократично общество или поне претендираме, че е такова. И гласоподавателите трябва да имат възможност сами да решат дали една партия има подкрепа или няма подкрепа. В противен случай сме изправени пред ситуацията големите партии да притискат малките партии,
да,
и предварително да предрешават тяхната съдба.
Да. Не знам как ще се реши въпроса, но вие самите, аз не случайно ви попитах до какви изводи стигнахте. Как може да се впише един човек без той да, без той да иска да бъде вписан? Това означава, че тези, които събират подписката, или те са направили нарушението, или втората хипотеза, както вие казахте, да е осъществена една огромна манипулация и груба провокация. Кой има полза, госпожо Милева, от този скандал? Обяснихте ли си вие този ключов философски въпрос? На кого е изгодно да се организира този скандал пред изборите?
Ами, знаете ли, в самия изборен кодекс предварително беше ясно, че гражданите ще разполагат с възможност ще имат възможност да проверят дали те са подкрепили ли те някоя партия за предстоящия евровод. Така че аз считам, че е наивно да се мисли, че някоя партия, и конкретно нашата партия, нали, Българската левица, тъй като говоря, нали, от все пак като не е представител, умишлено ще въведе лични данни на граждани, които не са съгласни, защото за всеки един нормален човек е ясно какъв скандал би избухнал и какъв риск се поплема с това.
Така,
факт е, че до вчера, нали, чух, че има само две партии, срещу които няма подадени сигнали. Кои сигнали, кои злоупотреби са реално извършени, къде са провокации, ако в момента взема някакво становище, би означавало да спекулирам. Аз не бих могла да се ангажирам с такова становище, но факт е, че това, което се случва, ще доведе до намаляване на избирателната активност и в крайна сметка ще се отрази най-вече негативно на малките партии, според мен.
Изследванията спрямо днешния ден сочат една сериозна картина на изравняване възможностите на двете големи партии. Далеч зад тях са малките партии, които да, също са с почти изравнени възможности. Вашата партия, за съжаление, не присъства в тези изследвания. Какви са вашите прогнози за представянето ви на евроизборите и какви са вашите анализи за националната картина на евроизборите?
Ще започна с националната картина и ще вървя, нали, към нашата партия, все пак от общото към частното да вървим. Аз мисля, че ако се вгледаме в прогнозите, които дават социологическите агенции, не би трябвало да очакваме някакви радикални изненади. Промяната по-скоро би била, партиите, които традиционно имат представители в Европейския парламент, ще присъстват, може би Атака ще отпадне. Като на мястото на Атака вероятно ще влязат представители на България без цензура и нейните коалиционни партньори,
да,
и може би и на Реформаторския блок. Това е, ми се струва нормално, тъй като България без цензура в коалиция с ВМРО определено застъпва ни дясно популистски позиции. Има една ясно изразена националистическа тенденция, така че те отнемат част от гласоподавателите на Атака.
Да.
Но всички партии, както и по-малки, така и по-големите, влизат в предизборната кампания с амбицията да покажат някакъв резултат,
да,
да отбележат някакъв успех. И аз считам, че ако малките партии успеят да представят платформите си, не са изключени изненади в края, в самия изборен ден. По отношение на Българската левица, Българската левица влиза в предизборната кампания, защото иска да представи, с амбицията да представи пред хората своята предизборна платформа, също така и платформата на партията на Европейската левица. Българската левица е единствената партия от България, искам да отбележа, за които не е известно, единствената партия от България, която е член на партията на Европейската левица.
Да.
Ние искаме да дадем на хората една нова визия, да им покажем, че има надежда, че има алтернатива и че е възможен един различен, един друг Европейски съюз от този, в който момента ние живеем, от една страна с нашата предизборна платформа и от друга страна да дадем своя принос в рамките на Европейската левица, в рамките на партията на Европейската левица, която ще сформира и бъдещата парламентарна група в Европейския парламент. и също така и на нейния кандидат за председател на Европейската комисия, който, както общо известно, е номиниран. Това е председателя на гръцката Сириза, Алексис Ципрас.
Да, да. Не станахте ли твърде много партиите в лявото пространство? Преди години непрекъснато твърдяхме, че в ляво няма чак толкова много партии, в дясно беше пренаселено, сега и в ляво вече има пренаселване.
Аз не разбирам кои точно партии в ляво визирате в момента.
Се започна от БСП, мине се през АБВ, няколко да. Комунистически партии, вашата да, партия, така че не... Защо да, се учудите, да. че визирам доста партии? Ми доста сте.
Искаше ми се и БСП да бъде спомената.
Да. Все пак... И споменах я, с нея започнах.
Да, разбира се. Знаете ли, БСП не е лява партия. Тя само твърди, че е лява, а и медиите работят доста добре за утвърждаване на това разбиране, че БСП е лява партия. Но с политиката, която води, БСП отдавна не се позиционира в лявото политическо пространство. Тя даже не е в центъра. Тя премина надясно и води една неолиберална политика от много години насам.
Да.
Така че само има твърдения и едно така всеобщо утвърдено разбиране, че БСП е левица. Но тя само условно може да бъде определена като такава. По отношение на АБВ, като погледнем седрем, кои са хората, които са в АБВ, които застанаха начело на АБВ, като погледнем платформата, нали, общо взето позициите, които вземат, аз лично не виждам голяма разлика от БСП.
Да.
Повечето от хората, които са в АБВ, са хора, които са излезли от БСП. И нали тук искам да направя оговорката, че включително в българската левица дойдоха много хора от БСП, но това са най-вече хора, които са от лявото крило на БСП и хора, които са силно разочаровани от дясната политика, която води БСП, и те действително търсят една лява алтернатива. Но при нас в българската левица има много хора, които никога не са били в партии, както, например, аз лично. Ако погледнем в другите държави на Европейския съюз, по принцип в Европа като цяло, по принцип навсякъде наблюдаваме едно такова явление. Левицата като цяло е по-неконсолидирана, десницата като по-лесно се обединява като че ли от левицата. И навсякъде сме свидетели на едно такова руене. Една от причините е множество течения, които съществуват вляво. Марксистки, троцкистки, ленинистки и други. Може би един допълнителен фактор е процесите, които се развиха в България от 1989 година насам. Те са аналогични на процесите в други държави в бившия социалистически блок, където бившите компартии поеха по път аналогичен на този, по който попое Българската социалистическа партия. По този начин допринесаха и за дискредитирането на лявото като цяло, а в лявото пространство се народиха едни по-малки партийки, които не могат да се консолидират. В България знаем, че има около 10 комунистически партии. Ние сме отворени за сътрудничество с тях и смятаме, че те са наши потенциални партньори.
Сега, без да ви звучи като провокация, но вие казвате, че БСП не е лява партия и сигурно от ваша гледна точка изглежда така, но защо тогава ляво ориентираните хора в България припознават в голяма степен точно БСП, а не припознават вас плюс 10-те комунистически партии? Защо изборните резултати дават предимство на БСП?
Това е един въпрос, по който ние много често дискутираме, защо така се получава. И когато говоря, че БСП не е лява партия, аз искам да направя оговорката, че говоряки, че БСП не е лява партия, ние всъщност визираме ръководството на БСП.
Така.
Защото сме твърдо убедени, че членската маса на БСП или болшинството от членската маса на БСП, това са наши другари. Това са хора с леви убеждения, това са хора, които мислят като нас. Всеки от тях има своето разбиране, своето убеждение и някакво лично обяснение за себе си, защо стои в БСП. Аз не мога да осъждам никой от българската левица, който и да било, но БСП също много работи в тази посока. Лявото в България да не се развива, защото няма никакъв интерес в България да има една силна лява партия, имам предвид вляво от БСП. И поради тази причина на всички други партии, включително на нашата, които правят някакъв опит в ляво да се развиват, не им бива давана никаква възможност за това. Нито за медийни изяви, нито за каквото и да било. Да. Просто все едно те не съществуват.
А някъде в бъдещето вие виждате ли възможността за обединение, в смисъл поне коалиционно, на партиите в лявото пространство?
в лявото пространство. Да, ние сме правили такива опити от българската левица още преди 2 години. Даже беше създадена една такава едно такова обединение под наименованието Леви обединени сили, в което влизаха както партии комунистически българската левица, така и някои други организации, които нямат структурата и формата на партии. Да, ние считаме, че е необходимо едно обединение в ляво, защото това е един от пътищата левицата в България да набере мощи, да се развие и хората действително да повярват, че е възможно една истинска лява алтернатива.
В Европарламента левицата с ПЕС в какви отношения е?
В колегиални, професионални.
Действат ли единно по определени въпроси?
Не бих казала, че парламентарната група на партия на Европейската левица действа заедно с ПЕС. По-скоро ПЕС по много въпроси работи заедно с Европейската народна партия. Голяма част от решенията, които се взимат в Европейския парламент, се взимат съвместно от ПЕС и Европейската народна партия, а не с подкрепата на партия на Европейската левица.
Днес се задава един много важен въпрос. Каква ще бъде конструкцията на новия Европарламент? В ляво, в дясно, с преобладаващ евроскептицизъм, към германския модел на обществото. Германския модел виждаме по-балансиран и със социална чувствителност. Такъв ли ще бъде и Евросъюза? Как го виждате вие?
За съжаление, национализма в Европейския съюз набира все повече мощ, което е нещо много обезпокоително, но там има своето обяснение. Особено от 2008 година насам, с започването на кризата и с водената политика от тройката, много хора вече не виждат в Европейския съюз надеждата, която преди виждаха. Те го виждат по-скоро като заплаха. И поради това има една такава тенденция на развитие на национализма в България. И за съжаление, вероятно, много от партиите, които са националистически, крайно десни, ще вземат повече гласове, отколкото са имали до момента в Европейския парламент. Което като цяло ще се отрази благоприятно на както в отделните държави, така и на Европейския съюз като цяло.
Да.
По отношение на партията на Европейската левица, проучването до момента социологическите показват, че тя също набира мощ и поне според сегашните прогнози, които се дават, тя взема трето място по брой депутати след Европейската народна партия и партията на европейските социалисти.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех и весели празници.
Благодаря ви аз също на вас. Всичко добро.
Маргарита Милева, съпредседател на политическа партия Българска левица. Радио К2. С мен Клара Маринова.